Ovo je program radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Odluka Izborne komisije Kosova da ne prihvati kandidaturu Srpske liste za lokalne izbore je brutalno ukidanje demokratije, ocenjuje Vučić. Ne davimo Beograd postavio spomenike Vesiću i Malom nakon protesta povodom treće godišnjice rušenja u Savamali. Preminuo novinar Dejan Anastasijević. Jačanje veza između Rusije i Severne Koreje poruka prvog samita Putina i Kim Jong-una. U Srbiji danas sunčano i toplo, temperatura do 28 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, čućete zbog čega je inicijativa Ne davimo Beograd odlučila da nakon sinoćnjeg protesta zbog rušenja u Savamali otkrije spomenike Siniši Malom i Goranu Vesiću.
Želimo da njihova imena zauvek ostanu uklesana u istoriji Beograda, kao opomena, kako nam se nikad ne bi više ponovila situacija da Beogradom vladaju fantomi.
A čućemo i kako ekonomista Danilo Šuković ocenjuje nacrt zakona o poreklu imovine, za koji je najavljeno da će biti usvojen u prvoj polovini ove godine.
Da se postojeći zakoni sprovode kako treba, ovaj bi zakon u svakom slučaju bio izlišan.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za četvrtak 25. april. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je veoma zabrinut zbog odluke Centralne izborne komisije Kosova da odbije kandidature predstavnika Srpske liste za izbore za gradonačelnike na četiri opštine na severu Kosova, ocenivši to kao brutalno ukidanje demokratije. Vučić je novinarima u Pekingu, gde učestvuje na drugom forumu za međunarodnu saradnju Pojas i put i razgovara sa zvaničnicima Kine i drugih zemalja, rekao da će sačekati da vidi šta će mu neko reći u Berlinu tim povodom. Članovi Centralne izborne komisije Kosova ispred opozicionog pokreta Samoopredeljenje sprečili su potvrđivanje kandidata Srpske liste za gradonačelnike opština na severu Kosova uoči vanrednih izbora 19. maja. Razlog za odbacivanje kandidature načelnika Srpske liste je to što su bivši gradonačelnici, koji su ponovo kandidati ove liste za gradonačelnike, pri izjavama o podnošenju ostavki u novembru prošle godine zbog takse koju je Kosovo uvelo Srbiji, upotrebili termin Metohija, ali i najavili da je moguće da će ponovo podneti ostavke nakon izbora. Detalje donosi Amra Zajneli.
Za kandidate Srpske liste glasalo je 7 članova, a 2 člana ispred Samoopredeljenja bila su uzdržana. Srpska lista ima pravo na žalbu u narednih 24 sata. Predsjednica CIK-a Valdete Daka izjavila je za naš program da se nezadovoljna stranka može žaliti izbornom panelu za predstavke i žalbe koji će doneti zakonsku odluku. I ukoliko pitanje ode na Ustavni sud, CIK će nastaviti sa svojim procedurama koje su predviđene zakonom, a stranka koja smatra da im je prekršeno pravo može da ode i na Ustavni sud. Ali mi ne čekamo odluku Ustavnog suda i izborni proces će se održati, kazala je Daka. Članovi CIK-a ispred pokreta Samoopredeljenje utorak su zatražili da se trojica kandidata Srpske liste za Severnu Mitrovicu Zvečan Leposavić, Goran Rakić, Vučina Janković i Zoran Todić, inače bivši gradonačelnici, javno distanciraju od stavova koji su navedeni u njihovoj ostavci u novembru prošle godine, a u kojem se Kosovo navodi kao Kosovo i Metohija i smatra se delom Srbije. Također Samoopredeljenje zahteva od kandidata Srpske da se distanciraju i od najava da će nakon izbora ponovo podneti ostavke i da će tako delovati u kontinuitetu. Sastanak CIK-a utorak je prekinut i nastavljen je jutros, kada je Adnan Rustemi, član CIK-a ispred Samoopredeljenja, kazao da ovakvim stavom brani Ustav Kosova. Naša uzdržanost znači da mi nismo protiv učešća Srba, ali zbog dilema koje imamo bit ćemo uzdržani, kazao je on. A član Srpske liste Stevan Veselinović istako da je učinjen presedan pre svega zato što se u materijalu za potvrđivanje kandidatura nalazi i kopija ostavke gradonačelnika sa severa. To se, kazuje on, uzima kao neki osnov da se ospori nečija kandidatura, a što nema veze sa izborima.
Ja zaista drugačije ne mogu da tumačim sve ovo kao još jedan brutalan napad na Srpsku zajednicu, na Srpsku listu koja predstavlja tu zajednicu.
S druge strane, je stručnjak ustavnog prava Mazlum Baraljiju u izjavi za naš program kaže da ukoliko nakon žalbe i izborni panel za žalbe odluči negativno, onda postoje pravosudne institucije kao što su Ustavni sud. Mislim da je potreban ozbiljniji pristup, ali to treba da bude i lekcija Srpskoj listi, ali i drugim partijama, da ne mogu da se igraju sa ustavom ove zemlje i da trebaju da ispune sve uslove koji su predviđeni zakonom, kazuje Baraljiju. On je međutim upozorio da se na severu ne mogu održati izbori, a bez potvrđivanja određenih političkih subjekata subjekata te pozvao sporni subjekat da ispravi greške kako bi se ispunili uslovi za potvrđivanje kandidatura. Za izbore iz Srpske zajednice prijavila se samo Srpska lista, a svoje kandidate imaju politički subjekti iz Albanske zajednice iz Pokreta samopredeljenje i Demokratske partije Kosova. Budući da je taksa od 100% i dalje na snazi, iz Srpske liste su rekli da je moguće da će ponovo podneti ostavke, a nakon izbornog procesa. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Svedočenje predsjednice Evropskog pokreta Srba sa Kosova i Metohije Rade Trajković pred specijalnim tužilaštvom Kosova u predmetu ubistva lidera građanske inicijative SDP Olivera Ivanovića nije bilo presudno za hapšenje i pritvor dvojice osumnjičenih, saopštilo je to tužilaštvo. U saopštenju je tužilaštvo istaklo da dokument koji je objavio direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić na društvenim mrežama, koji se odnosio na svedočenje Rade Trajković, nije ni originalan ni autentičan. U cilju pružanja tačnih informacija obaveštavamo vas da je Rada Trajković ispitana kao svedok u slučaju ubistva Olivera Ivanovića, gde je ispitan značajan broj drugih svedoka, ali ni na koji način njeno svedočenje nije bilo odlučujuće za hapšenje i pritvor dvojice osumnjičenih, kao što su srpski političari rekli, navodi se u saopštenju tužilaštva Kosova. Podsjetimo, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ranije je izjavio da je svedočenje Rade Trajković uticalo na određivanje pritvora dvojici Srba, Nedeljku Spasojeviću i Marku Rošiću, koji su osumnjičeni za ubistvo Ivanovića, a Marko Đurić je u objavi na svom Twitter nalogu napisao da ako je istina da je Trajković prištinskim istražnim organima klevetala svoju državu, može samo da iskaže najotvorenije gađenje i prezir prema takvoj osobi, rekao je on. MUP Srbije ponudio je Radi Trajković policijsku zaštitu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Spomenici zameniku gradonačelnika Beograda Goranu Vesiću i bivšem gradonačelniku Siniši Malom, kao, kako je rečeno, simbolima korupcije i bahatosti, postavljeni su ispred Skupštine grada Beograda na kraju protesta pod nazivom Za grad bez fantoma. Protest koji je počeo u Hercegovačkoj ulici, a nastavljen šetnjom do zgrade vlade Srbije i Skupštine Beograda, organizovala je inicijativa Ne davimo Beograd povodom 3 godine od rušenja u Savamali. Protest pratila Iva Martinović.
Velike figure Gorana Vesića koji drži gondolu i Siniše Malog sa bagerom postavljene su nakon šetnje u parku ispred gradske skupštine.
Inicijativa Ne davimo Beograd prepoznaje trud ova dva vrsta vizionara destrukcije,
rekao je Radomir Lazović iz inicijative Ne davimo Beograd.
Želimo da njihova imena zauvek ostanu uklesana u istoriji Beograda kao opomena da nam se nikad ne bi više ponovila situacija da Beogradom vladaju fantomi.
Jedna nam je samo jedna, fašista više nema.
Protest je počeo u Hercegovačkoj ulici ispred zgrade Geozavoda na mestu gde su u noći između 24. i 25. aprila 2016. osobe maskirane fantomkama bagerima srušile više objekata, a policija se nije odazivala na pozive građana. Slučaj nezakonitog rušenja do danas nije rasvetljen.
Nepoštovanje procedura i nepoštovanje institucija vezuje rušenje u Hercegovačkoj, vezuje gondolu na Beogradskoj tvrđavi i vezuje niz drugih događaja.
Poručila je okupljenima u Hercegovačkoj docentkinja na Filozofskom fakultetu u Beogradu i jedna od pokretačica peticije protiv izgradnje gondole na Kalemegdanu Monika Milosavljević. Milošinjac iz Združene akcije za krov nad glavom ocenio je da je rušenje u Savamali sinonim za suspenziju zakona i ustava zarad ličnih interesa koji se svakodnevno dešava.
Baš ovde gde sada stojimo, pored nas je hotel Bristol. Tu trenutno živi 30 porodica. Svakog dana se može desiti da taj hotel postane prošlost, a da te porodice postanu beskućnici. Zato s ovog mesta želimo da im poručimo, svima kojima prete izvršitelji, ljudi niste sami. Svaki put kad se neko od njih usudi da napravi još jednog beskućnika, mi ćemo biti tu jer domove vam ne damo!
Profesor Fakulteta političkih nauka i predsednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisno Zoran Stojiljković pozvao je građane da se solidarno i ujedinjeno bore za slobodu i demokratiju i sa protesta uputio predlog.
Ajde mi svi ovde da napravimo institut za demokratske standarde i političku odgovornost. Da merimo svaki njihov potez. Da im pokažemo da im nećemo ništa zaboraviti.
Građani su na protestu nosili transparente, dok svi nisu slobodni, niko nije slobodan, a na kamionu koji je predvodio kolonu bio je veliki natpis Solidarnost. Za neke od okupljenih slučaj Savamala odraz je društva u kome žive, zbog čega je, kako to navodi Tamara Todorović, od ključne važnosti da on bude rešen.
Slučaj će biti rešen isključivo ukoliko mi budemo bili dovoljno uporni.
Zbog čega misliš da se do sada to nije dogodilo?
Pa zato što su fantomi i dalje svuda oko nas, a dogodje fantoma nema slobode.
Na protestu su se viorile zastave sa žutom patkom, simbolom protesta inicijative Ne davimo Beograd, ali i zastave antivladinih protesta 1 od 5 miliona LGBT organizacija, te poruka Pravda za Davida kao solidarnost Beograda sa Banja Lukom, koja traži istinu o smrti mladića Davida Dragičevića. Bili su tu i predstavnici svih lokalnih pokreta okupljenih u Građanski front, te lideri opozicionog Saveza za Srbiju Dragan Đilas, Boško Obradović, Balša Božović, Vuk Jeremić. Višnja Kisić iz Beograda poruku šalje transparentom koji nosi.
Transparent kaže: budimo dobri prema Beogradu, u njemu treba da živimo još dugo, dugo, dugo. Dakle, ne bespravna gradnja, ne interesi privatnih investitora, malo na građanje da se misli.
Za slučaj rušenja u Savamali do sada je odgovarao samo šef smene u policiji Goran Stamenković, koji je bio dežuran u noći rušenja. Iako je tadašnji premijer, danas predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, u junu 2016. izjavio da iza incidenta stoje najviši organi gradske vlasti, niko nije odgovarao, niti se protiv bilo koga vodi proces. Inicijativa Ne davimo Beograd je nakon rušenja tokom 2016. i 2017. organizovala seriju velikih protesta građana, sa kojih je tražena odgovornost vlasti za rušenje objekata za potrebe projekta Beograd na vodi. Iako je sa protesta tražena njegova smena, tadašnji gradonačelnik Beograda Siniša Mali ostao je na toj funkciji do izbora za Skupštinu grada u martu 2018. nakon čega je postavljen za ministra financija u vladi Srbije. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu RERI saopštio je da su neistiniti navodi zamjenika gradonačelnika Beograda Gorana Vesića i Skijališta Srbije da se građevinska dozvola čiji poništaj RERI traži ne odnosi na izgradnju gondole na Kalemegdanu. RERI navodi da se u samoj građevinskoj dozvoli čiji su poništaj kao nezakonit tražili izričito navodi da se ista izdaje za izvođenje pripremnih radova za izgradnju stanice gondole Kalemegdan. Sledeća blokada radova na Trgu Republike trajeće duže, rekao je predsjednik Beogradske opštine Stari grad Marko Bastać, nakon što je juče zajedno sa grupom odbornika te opštine na 12 sati blokirao radove, zahtevajući momentalnu obustavu rekonstrukcije centra glavnog grada i smenu zamenika gradonačelnika Gorana Vesića. Protiv njihove akcije pobunila se manja grupa građana koji su im dobacivali, tražeći da omoguće nastavak radova. Na licu mesta bio je Dušan Komarčević.
Ovaj zvuk teških građevinskih mašina od 8 časova ujutru ne čuje se u centru Beograda. Tada je naime počela blokada radova na rekonstrukciji glavnog gradskog trga Republike, koju je, kao i nekoliko prethodnih puta, inicirao predsjednik opštine Stari grad Marko Bastać.
Zbog radova koji se sprovode ovde na Trgu Republike, zbog potencijalnih radova na izgradnji žičare, zbog radova koji su najavljeni na Topličinom vencu, zbog radova koji su najavljeni u Dušanovoj ulici i Đorđa Vašingtona i Gundulićevom vencu, baš iz tog razloga mi blokiramo radove ovde i tražimo da dođe gradonačelnik da razgovara sa nama, jer ne pristajemo da od opštine Stari grad naprave kavez i da kažnjavaju građane Starog grada zato što nisu glasali za Srpsku naprednu stranku.
Rekao je Bastać za Radio Slobodna Evropa, te dodao da okupljeni zahtevaju da se raspiše referendum na kojem bi se građani izjasnili o tome da li podržavaju proširivanje pešačke zone u centru Beograda. Nedugo nakon početka blokade došlo je do manjeg incidenta kada se oko gradilišta okupila grupa ljudi koji tvrde da su slučajni prolaznici zahtevajući da se radovi nastave.
Ja bih podržao da gospodin Bastać krene ovo da radi. Ja bih ga prvi podržao, ali to bih da nije u stanju, nije sposoban i pametan i da gospodin prima terapiju i otiše.
Jedan od protivnika blokade pljunuo je u pravcu Bastaćeve grupe, ali incident nije eskalirao, pošto se grupa koja blokira radove pomerila desetak metara dalje. Tokom incidenta, kao i od početka blokade, nisu bile raspoređene snage redovne niti komunalne policije, a dve grupe bile su razdvojene zaštitnom ogradom gradilišta. Zameni gradonačelnika Beograda Goran Vesić najavio je u sredu da će Skupština grada u narednih mesec dana preduzeti čitav niz mera kako bi bilo zaustavljeno nezakonito delovanje opštine Stari grad. On je za televiziju Pink rekao da zbog blokada dela opozicije rekonstrukcija Trga Republike neće biti završena na vreme. Podršku grupi koja blokira radove dale su Beograđanke Gordana Cvetić i Irena Sjekloća.
Ja sam dosta prisutna na Starom gradu i smatram da se dosta u poslednje vreme ovaj grad ekološki zapostavlja, seku se drveća, parkovi se smanjuju i tako dalje.
Tako da sam ja za potpunu obustavu, za potpuno hapšenje svih ovih koji su izdali te dozvole.
Rekonstrukcija glavnog gradskog trga počela je 22. avgusta 2018. godine, a najavljeno je da će trajati 420 dana, to jest godinu i dva meseca. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Podsećamo na najvažnije vesti. Odluka Izborne komisije Kosova da ne prihvati kandidaturu Srpske liste za lokalne izbore je brutalno ukidanje demokratije, ocenjuje Vučić. Ne davimo Beograd postavio spomenik je Vesiću i Malom nakon protesta povodom treće godišnjice rušenja u Savamali. U udesu u Hrvatskoj poginule četiri osobe iz Srbije. Preminuo novinar Dejan Anastasijević. Jačanje veze između Rusije i Severne Koreje poruka prvog samita Putina i Kim Jong-una. U Srbiji danas sunčano i toplo, temperatura do 28 stepeni. A u nastavku emisije podsjetit ćemo se reči novinara Dejana Anastasijevića koji je juče preminuo u Beogradu.
Mi treba svi da shvatimo, novinari, mesari, pekari i tako dalje, da nam slobodu niko neće pokloniti, nego moramo da je osvojamo korak po korak.
Zakon o poreklu imovine, čije je usvajanje najavljeno tokom prve polovine godine, sasvim je nepotreban, jer se provera prihoda i imovina mogla i može obavljati prema postojećim propisima. Ovo je mišljenje sagovornika Radija Slobodna Evropa, opširnije slušajte u prilogu Branki Trivić.
Da se postojeći zakoni sprovode kako treba, ovaj bi zakon u svakom slučaju bio izlišan.
Ocena je ovo ekonomiste Danila Šukovića povodom nacrta zakona o poreklu imovine koji je sačinilo Ministarstvo pravde. Javna rasprava o tom dokumentu počela je 8. završena 29. marta. Najavljeno je da će taj zakonski akt biti usvojen u prvoj polovini godine. Šuković za Radio Slobodna Evropa kaže da se zakoni u partokratskom sistemu Srbije ne primenjuju zato što su institucije slabe i što su pod tutorstvom izvršne vlasti koje umjesto da primenjuju zakon primenjuju nečiju volju.
Ja sad plašim da će ta ista sudbina da zatekne i ovaj novi zakon. Znači, ako mi odgovara, ja ću ga primeniti, a to mogu samo oni koji su na vlasti i koji sve kontrolišu u ovoj zemlji. Ako mi ne odgovara, ja neću. A s druge strane, ta priča o tom zakonu je vrlo zgodna, to narod voli da čuje i onda to povoljno utiče na rejting.
Ocenjuje Šuković. I Milica Bisić, poreska ekspertkinja, profesorka javnih financija na Beogradskom FEFA fakultetu, ocenjuje da donošenje jednog ovakvog akta, za koji kaže da uopšte i nije poreski zakon, niti je bilo neophodno, niti potrebno, jer se provera imovine mogla i može sprovoditi i prema već postojećim zakonima. Ne vidim šta on novo donosi u odnosu na zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji, osim visine stope za neprijavljeni prihod od 75%, kao što su napisali. To su mogli da stave u već postojeći zakon, argumentuje Bisić. U nacrtu zakona o poreklu imovine, za neprijavljenu imovinu ili prihode, bez obzira na to da li su stečeni legalno ili nelegalno, predviđena je izuzetno visoka stopa posebnog poreza od 75%, dok je u aktuelnom poreskom zakonu ta stopa 20%. Ali to nije kraj. Ukoliko je neko stekao nezakonito imovinu i platio porez od 75%, to ne znači da će mu sve biti oprošteno. Ako poreska uprava takvo lice oporezuje po ovoj stopi, njegov slučaj dostavlja javnom tužiocu koji istražuje ima li u sticanju te neprijavljene imovine elemenata krivičnog dela. Ukoliko dokaže da ima, i onih preostalih 25% neoporezovanih prihoda tom licu biće oduzeto. Ovako visoka stopa posebnog poreza ima sve karakteristike kazne, zbog čega se teško može braniti njen opstanak u zakonu sa stanovišta svrhe postojanja poreza i jedinstva pravnog sistema, ocenjuje nevladina organizacija Transparentno Srbija.
Bilo je već slučajeva u našem ustavno-pravnom sistemu gde su osporavane pojedine odredbe zakona upravo zato što su imale kaznene odredbe pod nekim drugim nazivom. Tako da to je još jedna stvar koja se mora ispitati unapred, a naravno ako je reč o imovini koja je nezakonita, onda bilo koja stopa oduzimanja 800% ne bi imala nikakvu smislu.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbije. On podsjeća i da je nacrt uveliko bio najavljivan kao antikorupcijski zakon, ali podvlači da bi taj akt trebalo korigovati jer ne sadrži norme koje bi se posebno odnosile na osobe za koje bi se prvo pomislilo da su uključene u korupciju, javne funkcionere. Transparentnost je uputila primedbe na nacrt zakona Ministarstvu pravde. Radio Slobodna Evropa tim povodom ministarstvu je uputila upit, ali do ovog trenutka nije dobila odgovor iz tog resora vlade o tome kako komentarišu te primedbe. Poreska uprava, kako predviđa nacrt, po službenoj dužnosti može da pokrene postupak protiv bilo kog lica koji ima naglo povećanje imovine veće od 150.000 evra u periodu od uzastopne 3 godine. Inicijativa za donošenje zakona o poreklu imovine u Srbiji prvi put je pokrenuta pre 18 godina. Gotovo sve stranke na vlasti od tada su njegovo donošenje najavljivale najmanje 10 puta. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se noćas dogodila na autoputu A3 u Hrvatskoj između Sredenaca i Slavonskog Broda poginule su 4 osobe iz Srbije, a jedna je povređena. Među nastradalima je i tinejdžer, javlja Hrvatska radiotelevizija. Ruski predsjednik Vladimir Putin je na susretu sa severnokorejskim liderom Kim Jong-unom izrazio spremnost Rusije da podrži pozitivne tendencije na Korejskom poluostravu. Ruski predsjednik je dodao da podržava napore severnokorejskog lidera da normalizuje odnose Severne Koreje i Sjedinjenih Država. Kim Jong-un je izjavio da želi razviti istorijske veze sa Rusijom u cilju jednog stabilnijeg i solidnijeg odnosa. On je izrazio očekivanje da će o pitanju situacije na Korejskom poluostravu imati konstruktivan dijalog sa Putinom u Vladivostoku, kojem je čestitao na izgradnji snažne Rusije. Šri Lanka je priznala, kako kažu, veliki propust obaveštajnih službi pre bombaških napada na Uskrs, u kojima je poginulo 359 i ranjeno više od 500 ljudi. Vlasti ove ostrvske zemlje upozorenja Indije od početka meseca o potencijalnim napadama nisu uzeli u razmatranje, rečeno je u parlamentu Šri Lanke. 8 od 9 napadača su identifikovani kao državljani Šri Lanke, a vlada istražuje da li je grupa Islamska država bila uključena u napade koji su bili usmereni na crkve i luksuzne hotele.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Biden planira da se predstavi kao kandidat koji je u najboljoj poziciji da osvoji ključne glasove običnih radnika u državama u kojima je Trump pobedio na prošlim izborima, piše Washington Post. Washington Post ocenjuje da će za Bidena biti izazov da dobije kontrolu nad strankom kojoj sada snagu daju mnogi demografski elementi kojima on ne pripada: liberali, milenijalci, žene i manjine. Ankete pokazuju da je Biden u vrhu među kandidatima za demokratsku nominaciju, ali je i u tesnoj trci sa senatorom iz Vermonta Bernie Sandersom za status favorita, piše Guardian. Biden je 5 decenija proveo u Vašingtonu, ali nikada nije izgubio dodir sa svojim radničkim poreklom, ocenjuje Guardian, ističući da, mada bivši potpredsjednik jeste popularan među belom radničkom klasom na Srednjem Zapadu, nije jasno da li će privući liberalnije glasače koji imaju veći uticaj u izborima za demokratsku predsjedničku nominaciju. Ulazak Bidena u predsjedničku trku ističe koliko se Amerika promijenila od kada je on ušao u politiku. Od tog vremena iz temelja su se promijenila mišljenja o kriminalu, abortu, su rasi i seksualnosti, piše Politico, uz konstataciju da će Bidenov najveći izazov, pored njegovih godina, biti kako da ubedi demokratske glasače da ne gledaju na njegovu prošlost kroz prizmu sadašnjosti. Prvi test Bidenove kandidature biće koliko će moći da sakupi novca u prvim danima kampanje, piše New York Times, ukazujući da izmenjenu klimu u demokratskoj partiji odražava i obećanje nekih kandidata da neće prisustvovati skupovima na kojima se prikupljaju velike donacije. Biden ulazi u trku već suočen sa podozrenjem levice da predstavlja umerenu politiku, duboko povezanu sa bogatim donatorima i velikim kompanijama, od kojih mnoge imaju sedište u Delaveru, njegovoj matičnoj državi koja važi za poreski raj, ističe Njujorški list.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, Slobodna Evropa, ORG.
Urednik BBC-a na srpskom jeziku Dejan Anastasijević preminuo je u sredu posle duge i teške bolesti. Bio dugogodišnji novinar beogradskog nedeljnika Vreme, američkog magazina Time i agencije Tanjug iz Brisela. Dejan Anastasijević rođen je u Beogradu 1962. godine. Radio je za više inostranih medijskih kuća, a na radiju B92 uređivao je kultnu emisiju Oblačiću stripu. Izveštavao je sa ratišta u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini i na Kosovu i dobitnik je brojnih novinarskih nagrada. Oktobra 2002. godine Dejan je bio prvi srpski novinar koji je pred Haškim tribunalom svedočio protiv nekadašnjeg predsjednika Srbije optuženog za ratne zločine Slobodana Miloševića. U aprilu 2007. godine na simsu prozora njegovog stana eksplodirala je bomba. Druga bomba koja je također bila postavljena nije eksplodirala. Taj slučaj do danas nije rasvetljen. O ovom slučaju sa Dejanom Anastasijevićem razgovarali smo u septembru 2017. godine. Poslušajmo kako je tada Anastasijević govorio o stanju u medijima u Srbiji.
Ne, bilo je očigledno još tada, ja opet da podsjetim, tada na vlasti nije bio Vučić. Još tada sam primetio da nakon inicijalno neke nade da uopšte ne postoji želja da se taj slučaj razreši iz raznoraznih, uglavnom političkih interesnih razloga i da nikad neće biti razrešeno. Tako da bio bih jako beskrajno prijatno iznenađen ako bi se ikada otkrilo ko je tačno i po čijem nalogu to uradio, ali posle 10 godina čisto su mi da se to desiti. Mene više brine stanje u medijima nego što me brine bezbednost novinara, uključujući i moju sopstvenu. Zato što danas političari i, ajde da kažemo, centri moći, bilo poslovni, bilo neki drugi, imaju mnogo više mogućnosti da utiču na to šta se o njima piše ili šta se ne piše, nego što je to ikada ranije bio slučaj. A većina medijskih kuća je dovedena u potpuno podređenu situaciju da im ništa ne mogu da odbiju, jer su svi na ivici ili preko ivice bankrota. Naravno, postoji oni povlašćeni opet kojima stižu pare i kojima država daje šakom i kapom. Mi svi znamo koji su to. I to je nešto što je opasno za društvo kao celinu, jer mi ovdje više nemamo, meni se čini, nešto što se zove javni prostor za bilo koju ozbiljnu debatu o bilo čemu. Mi ovdje imamo samo situaciju u kojoj jedna strana, to je ona koja žari i pali, vrišti, viče i šutira svakog ko im stane na put ili se usudi da kaže neku reč kritike o njima. Mi treba svi da shvatimo da je naša budućnost u našim rukama. Znači, svi mi novinari, mesari, pekari i tako dalje, da nam slobodu niko neće pokloniti, nego moramo da je osvajamo korak po korak.
Vreme i mesto komemoracije i sahrane Dejana Anastasijevića bit će naknadno objavljeni.
Spomenik Stefanu Nemanji, srednjovekovnom vladaru i osnivaču dinastije Nemanjić, koji je planiran da bude postavljen ispred nekadašnje glavne železničke stanice u Beogradu, bit će visok 28 metara, najavljeno je iz grada Beograda. Ova najava izazvala je oštre polemike na društvenim mrežama, jer je ovaj spomenik prema prošlogodišnjim najavama trebalo da bude dvostruko niži, 15 metara. Arhitekta iz Beograda, Dragoljub Bakić, jedan je od kritičara ove odluke.
To je jedna deveta spratnica. Od 28 metara to će biti jedan gradan ogroman. Ali ćemo moći da kažemo imamo spomenik koji je najvišnji u Evropi. E ako je to cilj, alalvera.
Njegov stav deli istoričarka umetnosti Irina Subotić.
Kakva je to ideja da spomenik mora da bude veliki da bi govorio o jednom velikom čoveku? Pa može i jedan mala forma ili mala ideja da bude prepuna značenja. Ovo je bez ikakvoga značenja. Ja mislim da je to jedno potpuno nerazumevanje šta znači spomenik danas.
Video o ovoj temi pronađite na sajtu www.slobodnaevropa.org ili Facebook strani Radio Slobodna Evropa Balkanski servis.
I za kraj podsjećamo na najvažnije vesti. U udesu u Hrvatskoj poginule 4 osobe iz Srbije, javlja HRT. Odluka Izborne komisije Kosova da ne prihvati kandidaturu Srpske liste za lokalne izbore je brutalno ukidanje demokratije, ocenjuje Vučić. Ne davimo Beograd postavio spomenike Vesiću i Malom nakon protesta povodom treće godišnjice rušenja u Savamali. U Beogradu preminuo novinar Dejan Anastasijević. Jačanje veza između Rusije i Severne Koreje poruka prvog samita Putina i Kim Jong-una. U Srbiji i danas sunčano i toplo, temperatura do 28 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za četvrtak 25. april. U ime ekipe koja je realizovala program pozdravljaju vas Andreja Backović i Nevena Bogdanović.